lardan fahişə kimi istifadədə şübhəli bilinən 571 nəfər həbs olunub. Qurumun rəhbəri Robert Mueller deyib ki, hakimiyyət fahişəlikdə istifadə olunan uşaqların məsumluqlarını qaytarma iqtidarında olmasa da, onları sui-istifadə və zorakılıq dövrəsindən çıxara bilib. Özbəkistanda minlərlə insan siyasi təqibə məruz qalır. Rusiyanın Memorial İnsan Hüquq Qrupu 293 səhifəli hesabatında bildirir ki, 2004-2008-ci illər ərzində Özbəkistana 1452 nəfər siyasi təqib kimi qurban olub. Hesabatda bildirilir ki, onlardan 30-u insan haqları fəalı, 14-ü müxalifət nümayəndəsi, 18-ü jurnalist, 20 nəfər isə qeyri-ənənəvi dinlərin nümayəndələri olub. Qurum siyasi təqibə məruz qalan insanların siyasını mart ayında dərc eləyəcək. Memorial İnsan Hüquqları Qrupu 1999-cu ildən siyasi təqibə məruz qalan özbəklərin siyasını çap edir. Və sonuncu xəbər 12-ci əsrə aid olan və Kəbənin ön qapısının açarı hesabı olunan dəmir açarın satışı ləğv olunub. Səbəb isə onun həqiqiliyinə olan şübhədir. Bu açar keçən il Londonda aksiyonda 13 milyon dollara satılıb. Bu da İslam mədəniyyət nümunəsinə verilən rekord qiymət olub. Lakin SOSB auksion evinin sözcüsü deyib ki, açarı satan elmi araşdırma aparması üçün satışı təxirə salıb. Britaniya Muzeyinin mütəxəssisləri və digər ekspertlər deyirlər ki, bu açar əslində 19-cu əsrə aid ola bilər və hətta daha son dövrləri əhatə edə bilər. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhva Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 24-ü çərşənbə axşamı Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonağımız xaricdə təhsil alıb Azərbaycana, Bakıya qayıtmış azərbaycanlı tələbələr. Və mən onların adını bir-bir deyim. Ayda Səmədli. Ayda, hansınızsınız?
Bu mənə.
Xoş gördük. Xoş gördük. Sidan Mahmudova. Fidan Mahmudova hələ gəlməyib, gələcək. Elnurə Qurbanova.
Mən.
Sən və Rəşad Şirinovun bizə qoşulmağı gözlənilir. O, birazdan olacaq, əziz dinləyənlər. Hələ ki, üç gənc buradadır. Lütfən özünüzü təqdim edin və özünüz haqqında məlumat verin. Mən deyə bilməyəcəm. Hara anıqtarmısınız, neynəmisiniz? Təbii ki, mən deyə bilməyəcəm.
Mən başlayayım.
Bəli, buyurun.
Səidə Hüseynova. Əvvəlcə mən Moskva Dövlət Universitetini bitirmişəm, jurnalistika fakültəsini. Daha sonra isə Sarbon Universitetində fransız dili və fransız sivilizasiyası kurslarında təhsil almışam.
Çox gözəl və? bitirib gəlmisiniz Bakıya?
Bəli, təzə, yəni tamamilə təzə gəlmişəm.
Mən 2003-də qayıtmışam. Deməli, Elnurə Qurbanova. Əvvəl Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxumuşam. Sonra bir müddət Hamburg Universitetində, daha sonra isə master təhsili üçün Bavariyada Eichstätt Universitetində təhsil almışam və 2003-cü ildən Bakıya qayıdıb burada işləyirəm.
2003.
Bəli.
Hı-hı. Bu qədər təcrübəniz var.
Bəli.
Buyurun.
A, deməli, arada deyəsən, ən gənc mənəm. Mən düzdür, hələ o xoşbəxtliyi mənə nəsib olmayıb magistraturanı təhsil alım. Yəni, amma bir il bakalavr təhsilimi mən Amerikada oxumuşam, belə deyək, tələbə mübadilə proqramı ilə. Və keçən ilin iyul ayında qayıtmışam. Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs beynəlxalq münasibətlərində oxuyuram hal-hazırda. Və bu dəyişikliklər, yəni əvvəl Amerika, daha sonra, yəni əvvəl daha doğrusu Bakı dövlət, daha sonra Amerika və daha sonra yenidən Bakı dövlət. Biraz belə çox keşməkeşli belə mənim həyatıma izlər qoyubdur.
Təbii, təbii. Bu keşməkeşli həyat. Bu bir saat ərzində çözməyə çalışacağıq. Görək keşməkeşli olan nələrdir? Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycanda, Azərbaycanlı tələbələr, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr də izləyənlər. Bir düz bir saat ərzində onların ürək sözlərini, qarşılaşdıqları problemləri eşidəcəksiniz. Başlayaq. Bakılı gənclərin sizcə hansı tipik özəlliklər var? Məsələn, onun xaricdəki yaşıtlarınızdan fərqi nədir? Nə ilə seçilir bizim gənclər?
İcazə verir, mən birinci deyim. Mənə elə gəlir ki, Bakı gəncləri gənc yaşlarından daha yaşlarından yuxarı belə deyir.
Doğrudan mı?
Yəni, mən doğrudan, yəni mən öz, gəlin mən sizə tam səmimi deyim. Məsələn, mən gəlib Bakıda, yəni onlar məsələn 18-19 yaşlarında həyatı daha ciddi belə nəzərə alırlar və daha ciddi işlərlə məşğul olmağa çalışırlar. Məsələn onların artıq ya bu limitlərdən irəli gəlir başa düşürsünüz. Yəni onlar onlara ev ailə qarşısına qoyulan limitlərmi, universitet limitlərimi, ictimai həyatda limitlərmi? Bunlar yəni onlar artıq onlar out of box fikirləşə bilmirlər. Yəni ancaq bir şeyin çərçivəsində fikirləşirlər. Yəni həyatı yalnız ağ və qara görürlər.
Və
bəli. Amma Amerikada məsələn 19-18 yaşında olan tələbələr üçün həyat hələ yeni başlayır. Onlar hər şeyi eləyirlər. Yəni bütün risklərə gedirlər. Düzdür? Yəni onların ailə tərzləri də fərqlidir. Yəni mən əminəm bu Avropada da belədir. Yəni onlar üçün hər şey hələ təzə başlayır və daha təzə görürlər onlar bunları. Yəni mənə gəlir. Yəni məsələn mənim özüm üçün də bu bir sınaq idi. Yəni mən düzdür, biz gedəndə məsələn çox 17 nəfər idi, bizim 4 nəfərimiz oğlan, 10 nəfərimiz qız idi. Mənim üçün də çox belə maraqlı ki, nə yaxşı məhz Azərbaycana 10 nəfər valideyn öz qızını 18-19 yaşında icazə verir, gəlib Amerikada yaşamağa bir il. Yəni, onlar bilirlər ki, onlar ailədə yox, məhz tələbə yataqxanasında qalacaqlar, digər-digər çətinliklər olacaq. Amma mən çox sevinirəm ki, doğrudan bizim qızlarımız və hamısı belə çox
ruh yüksəkliyində.
Bəli, yəni onların keçdikləri o yol, yəni orada gördükləri, sonra Azərbaycan qayıdıb indi Azərbaycanda var gücləri ilə çalışırlar. Məsələn, bütün bunlar bir növ mənim özümdə də ruh yüksəkliyi yaradır, yəni. Düz doğrudan hər yer yaxşıdır, amma çalışıb Azərbaycanı yaxşılamaq lazımdır.
Ayda Səmədli. Buyurun. Elnurə Qurbanova.
Azərbaycan gənclərinin əsas fərqi bu qərb mədəniyyətinin
daşıyıcılarından
biraz o təşəbbüskarlığın az olması, daha çox inert olmaqlarıdır. Bir növ axına qoşulub necə aparsa axın orada gedəcəklər. Yəni çox az bir hissəsi Azərbaycan gənclərinin belə bir məsələn təşəbbüskarlıq ruhu, biraz fərqliliyə meylli, özü üçün öz həqiqətlərini öz axtarıb tapmağa meylliyi var. Çoxsu baxır ki, necə öyrədiblər, elə o formada da yaşamalıyıq. Dədə babamız necə yaşayıb, elə də biz də yəni oxuyacağıq, işləyəcəyik, ailə qurmaq. Yəni biraz o çərçivəsindən kənara çıxmaq məsələsi bayaq deyildiyi kimi məhduddur biraz o
bəlkə barədə. Biz onları elə böyüdürük, bəlkə biz onları elə yetişdiririk.
Yəqin ki, sözünüzdə həqiqət var. Yəni, artıq xaricə təhsil üçün gedənlər də, onun can atanlar da daha çox bu biraz bu axından kənar olmaq istəyənlərdir və əsasən geri qayıdanda da o problemlə üzləşirlər ki, bu çərçivələrə təzədən girməyə biraz çətinlik çəkirlər. Bəzən ala qarğa kimi baxırlar onların. Əvvəllər belə idi. Yəni mən bir neçə il bundan əvvəl qayıtmışam.
Durur, yəni o şeylər durur.
Qalıb, yəni ala qarğa məsələsi.
Mən qayıdanda mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir müddət məni qəbul eləmirdilər. Başa düşürsüz? Yəni mən özümə pis gəlirdim. Yəni mən birinci kursu sizlə oxumuşam. Siz məni tanıdığınız, yəni ola bilsin məndə bəzi dəyişikliklər olub. Mən biraz başqa cür fikirləşirəm.
yanaşıram indi. Dərslərə başqaca yanaşıram, müəllimlərə, şagirdlərə. Amma bu heç o demək deyil ki, yəni siz mən təcrid eləməlisiniz özünüzdən başa düşürsünüz. Yəni bu bir növ yəni mən paxıllıqdan mıdır ya nənə fərqliyi görürlərmidir ondandır, nə bilim.
Olursa dilə alışmadıqları üçün.
Məncə alışmamaqlıq biraz onu qavramağa çətinlik çəkmək, bəzən də tənbəllik.
Bəli, bəli, tənbəllik hətta. Bu Elmira Qurbanova idi və siz verirəm Səidə Hüseynovaya.
Bəli, mən bəzi fikirlərdən Aidə xanım, bəzi fikirlərinə razılaşardım. O biraz fərqli olmağı, yəni ailədən gələn bəlkə də məsələdir. Yəni uşaqlıqdan elə böyüdürlər. Məsələn, mənim gördüyüm, Avropada gördüyüm bəzi tanıdığım ailələr var ki, uşaqların uşaq vaxtına, yəni çox kiçik yaşlarından yəni bizdə biraz başqa cürdür. Biraz bəzən səs deyil, yəni də deyirlər sakit dur, sakit. Yəni uşağı elə böyüdürlər. Bizdə elə bir elə bir mentalitet var ki, ən elementar bir şeydən götürmək olar ki, qızları belə deyək də, mentalitet odur ki, kimsə əgər sakitdirsə, baş aşağıdırsa, gülmürsə, çöldə az danışırsa,
o artıq dərsə gedirə gəlirsə.
O artıq ağıllı bir qızın bizim mentalitetə uyğun olaraq da. Hı-hı. Amma Avropada tamam başqadır. Əgər bu cür insan orada necə deyim, orada olursa, ona demək olar ki, özü düşünə bilməyən, yəni kifayət qədər özünü idarə edə bilməyən bir insan kimi baxırlar. Yəni bizim məncə o mentalitet ümumiyyətlə ailədə olan tərbiyə kifayət qədər öz valideynlər nə cür olubsa o cür öz çərçivəsinə salmaq istəyirlər və demək olar ki, onu qəbul eləmək istəmirlər ki, əgər kimisə başqa bir istəyi varsa, o istənilən həm sənət seçimində, həm ailə seçimində. Yəni ki, biraz bu çərçivədən çıxmaq lazımdır məncə.
Necə düşüncələri?
Məncə tarixi inkişaf etmək. Məncə bu biraz tarixi inkişaf prosesi. Məsələn, Avropada əvvəllər eyni ilə burada olduğu kimi idi. Yəni məktəblərdə də avtoritar təhsil və yaxud da ki, dogmatik təhsil sistemi və s. düzü müəyyən fərqlərlə. Amma ki, məsələn, 68-ci illərdə gənclərin, tələbələrin yeni nəfəs gətirməsi Avropa cəmiyyətini çox dəyişdi. Ondan sonra uşaqların tərbiyə metodları da dəyişdi. Daha çox sərbəstlik, daha çox özünü
ifadə
eləməyə daha çox şərait yaradıldı. Yəni biz o prosesi hələ keçməmişik və məncə hələ ki təbirik bizə
belə. Onlar keçdilər, belə çıxır ki biz də keçə bilərik.
Məncə bu
bir nəyi dəyişməliyik, nədən başlamalıyıq?
Cavanlar məncə özləri başlamalıdır.
Doğrudum.
Çünki
çünki
məsələn bizim valideynlər yaxud da biraz böyük nəsil artıq o cür mentalitetlə və tərbiyə ilə gəlib onların birdən-birə dəyişməsi, yəni o mümkün deyil məncə. Amma gənclərin başa düşərək ya xaricə təhsil alanda ola bilər ya burada da mən hiss eləyirəm ki, Azərbaycanda da var elə gənclər ki, sanki razı deyillərmiş kimi o mentalitetdən, bu adətlərdən filan. Məncə gənclərdən gəlməlidir. Avropada da həmin sizin söhbət açdığınız o 68-ci ildən 60-cı illərin axırındakı onlar üsyanda deyirlər hətta ona. Yəni o gənclərdən gəlmişdi. Əlbəttə orada da qəbul eləmirdilər, amma hal-hazırda yəni tamam dəyişibdi məncə. Gənclərdən irəli gəlməlidir.
Gənclərdən başlamaq lazımdır. Buyur.
Bilirsiniz, çox razıyam. Yəni gənc mən öz təcrübəmdən deyim ki, mən ilk öncə yəni məs verəyim də, ola bilsin daha çərçivə danışacağam. Yəni misal bir sırf misal üzərinə qoyacağam söhbəti ki, mən nə demək istəyirəm. Məsələn, dəyişmək deyildə, yəni doğrudan biz dəyişə bilərik. Biz uşağı da dəyişə bilərik, valideyn, hətta valideynimizi dəyişə bilərik, dostlarımızı dəyişə bilərik. Yəni məsələn, mən valideynlərim, mən ilk öncə Azərbaycan gələndə onlar mənə gündə 50 dəfə zəng eləyirdilər. Yəni çox primitiv. Yəni gündə 50 dəfə mən papam bilir ki, ta ki mən işləyəm, yəni. Sən gəl ayda hardasan? Deyən ki, baba, mən səhər sənə demişdim ki, mən iş dərsə gedəndə sən sonra işdə olacam, işdən sonra ta ki nəsə dostlarımla görəcəm və axşam evə gələcəm. Və sən bilirsən ki, bu vaxt mən ancaq dərsdə ola bilərəm. Yəni bu düz bir ay davam elədi, iki ay davam elədi. Artıq o yoxdur məndə. Yəni artıq heç yəni onlar onu da başa düşürlər ki, yəni artıq görürəm ki, onlar özləri də bezirlər ondan. Yəni görürəm mənim artıq ona qarşı yəni əks getdiyimi görürlər. Yəni siz necə deyirəm mərdi qova-qova namərd eləmək söhbətidir. Başa düşürsünüz? Yəni nə istəyirsiniz məndən? Ay
baba. Gözəl atalarsınız.
Yəni doğrudan sözün əsl mənasında. Yəni bir müddətdən sonra mən artıq görürəm ki, onlar artıq onların da fikirlərini biraz formalaşmağa başladı ki, doğrudan ki, yəni bu insanın yəni gün ərzində biz buna mani oluruq da. Yəni həm mənim özümdə biraz belə bir geriləmə olur. Yəni fikirləşirəm ki, axı buna görə nəsə nəyə görə elə fikirləşirəm, mən nə etmişəm yəni. Belə bir müddətdən sonra baxıram ki, doğrudan mənə uyğunlaşırlar. Məsələn, mən sabah tutaq ki, bir yerə getmək istəyəndə mən evdə deyəndə ki, yəni mən bunu belə eləmək istəyirəm. Sabah 6-cı gündür sizin planlarınız nədir? Mənim planım budur. Görürəm ki, əgər bizdə nəsə uyğunluq olmasa, onlar deyirlər ki, yəni hə, sən yəni baxla ki, mən nəsə xoşum gəlmir. Yəni tutaq ki, onlar bir qonaq yerinə gedəcəklər, mən getmək istəmirəmsə. Belə ki, yəni sən özün gedib istədiyin şeyi eləyə bilərsən. Yəni sadəcə düz vaxt aparır, yəni vaxt aparır və mübarizə aparır. Yəni mübarizə eləmək lazım. Məsələn, mənim düz ağladığım günlər də olubdu, oturub axşamlar ağlamaqlarım da olubdu.
Nədən ötürü?
Yəni baxırsınız, bir ilk növbədə baxırıq ki, yəni valideyn deyir ki, yox, sən belə olmalısan. Sən deyirsən ki, sən elə ola bilmirsən. Artıq yəni ola bilsin mən 1 il, 2 il bundan əvvəl dediyim, sizin dediyiniz kimi idim. Amma artıq mən elə ola bilmirəm. Yəni bu bir növ ola bilsin, yəni narazılığa gətirib çıxarır evdə. Valideyn fikirləşir ki, kaş ki biz səni Avropa, yəni oxumağa göndərməzdik. Kaş ki sən Azərbaycanda qalardın elə. Bakı Dövlət Universitetində oxuyardın ikinci kursu. Düzdür, yəni belə şeylər. Amma sonradan artıq onlar plus, belə deyim, müsbətləri daha çox qabardığını gördükdə fikirləşir ki, doğrudan da yəni bu şeylər olmalıdır. Yəni bu tam normaldır bu cəmiyyət. Yəni bu mənim istəmədən belə özümdə formalaşan bir xüsusiyyətlərdir ki, onlar qəbul edirlər. Mən sevinirəm bu günkü doğrudan. Və mən də çalışan maksimum sürətlə onları yəni başa düşməyin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun.
Üzr istəyirəm. Ayda dedi, valideynlərdən bir şey yadıma düşdü. Demək, mən əvvəl Fransaya getmişdim və onda birinci dəfə gedəndə valideynlərim demək olmaz ki, o qədər də sevinirdilər və razı idilər.
Moskvadan sonra getmişdin özlə Fransaya.
Moskvada oxuya-oxuya tətil vaxtı dil kursları üçün hələ tətil birinci dəfə gedəndə və mən oxumaq üçün gedirdim. Valideynlərim gördüm ki, çox da razı deyirlər. Birinci dəfə idi, məni çox uzaq bir yerə buraxırdılar tək. Və mən də qoydum ki, bəs mən oxumağa gedirəm axı. Onlar da oxumağa çox yaxşı baxırlar. Və demək olar ki, icazə verdilər və getdim. Amma ki, daha sonra oranı görəndən sonra orada sonradan təhsilimi davam elətdirmək istədim. Yenə də görürdüm ki, valideynlərim çox narahatdılar. Ayda dediyi kimi gündə 50 dəfə zəng edirlər filan. Və ondan sonra mən bir şey elədim. Demək, növbəti tətildə anama təklif elədim ki, bir yerdə gedək. Və biz bir yerdə biz getdik İngiltərəyə. İndi İngiltərədə dil kurslarına və anam da mənlə bir oxuyurdu. O da oxuyurdu.
Burada mı? Bəli.
Və orada demək, ondan qaydandan sonra anamda çox da dəyişikliklər oldu. Yəni, o baxımdan ki, tək səni buraxım ya Avropaya. Özü gördü ki, orada mühit tamam başqadır. Hətta ondan qaydandan sonra da burada yəni bəzi qadağalar filan gördü ki, mən o qaydandan sonra əvvəl birinci dəfə Parisdən qaydandan sonra çox belə etiraz eləyirdim ki, yəni Avropada tamam başqadır. O istiqamətə üz tutmalıyıq filan. Və demək olar ki, hal-hazırda ana mən başa düşür. Çox, hətta özü də başlayıb, yəni etiraz eləməyə yerində. Onu deyirəm ki, ondan gəlirəm ki, yəni gənclər özləri başlamalıdır. Çünki gənclər daha yönümlü, daha həvəslidir dəyişikliklərə. Əgər biz bizdən yuxarı nəsillər də başa sala bilsək, müəyyən yollarla yəni başa düşəndilər.
Mümkündür yəni. Ayda demək ki, nə etməlisən? Babanı götürün. Aparmalısın Amerika.
Düzü, mən eyni şey bacım və qardaşımla eləmişim. Çünki bir dəfə bizim yəni yenə bir misal üzərində qoyacağam. Bir dəfə bir partiyaya gedirdik. Mənə dedilər ki, yəni şaşım ki, dedim, mən bunu desəm evdə, yəni narazılıqlarla üzləşəcəm. Ona görə mən bir belə qabaqdan gəlmişdi, yədim və dedim ki, mən bu partiya qardaşımı və bacımı da aparam evimlə. Məsələn, evdə 5 nəfəri, 3 nəfər partiya gedir eyni yerə. Və çox maraqlıdır, mənim papam da razı idi, mamam da razı idi. Və biz içimiz də doğrudan getdik və axşam qaydanda artıq düzü biraz gec idi, amma görürəm ki, hamının üzündə belə sevinc yağları da var. Üçü də bir yerdə gedir, üçü də bir yerdə gedir. qardaşım da çox böyük deyil, 12-13 yaşı var. Yəni, birinci dəfə idi o elə yerə gedirdi. Gəlib evdə uzaq belə ağız da olsa danışır, papa bəs orada belə geyinmişdilər, belə idi, belə qəşəng idi.
Təhdidlər, danışma.
Aha, yəni şəffaflıq. Yəni gəl, demək ki, yəni görürsüz sabah yəni biz də hamımız gedə, ailəvi gedə bilərik. Yəni elə bir problem yoxdur.
Bəli, bəli.
Yəni belə şeylər, məsələn, yəni sırf primitiv misallarla eləmək mümkündür. Yəni doğrudan mümkündür. Sadəcə eləmək lazımdır.
Aha. Canbakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir, mən oxuyum. Mən gənclərimizi salamlayıram, Məhərrəm bizə yazır. Arzulayardım ki, onlar korrupsiyasız Azərbaycan dövlətinin fəal qurucuları olsunlar. Bax, Məhərrəm adlanan dinləyicimizin sizə tövsiyəsidir. Və Günel bizə yazır, sualım hər üç qonağadır, xaricdə də, universitetlərdə dərsə girməyən, dərsdən qaçan tələbələr varmı soruşur. Yəni evdən dərs adı ilə çıxıb universitetlərin bufetində çay içməklə, kofe içməklə vaxt keçirənləri nəzərdə tuturam. Elə tələbələr orada da varmı Günel soruşur sizdən?
Mənə elə gəlir ki, bu yəni xaricdə biraz çətin məsələdir. Çünki orada çətin təhsil almaq bunu prestij və yaxud da ki, valideynlərin arzusundan olmuş bir şey deyil. Təhsil almaq hər bir insanın gələcəkdə nəsə bir iş başına keçməsi üçün, nəsə bir iş ümumiyyətlə sahibi olması üçün əsas bir addımlardan biridir və təhsil
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam.
Amerikada bu belədir. Yəni bildiyimə görə Avropada biraz sərbəstdir. Amma Amerikada da var sərbəstlik, amma artıq dərsin özündən asılıdır. Yəni elə dərslər var, ya elə müəllimlər var ki, sən belə deyək də attendance policy deyirlər. Yəni dərsə girmək qayda qanunu var ki, sən müəllimin dərsində olmalısan, müəllim belə tələb eləyir. İstəyirsən ol, istəmirsən müəllim bilək, başqa müəllimdən get, müəllimin dərsində otur. Bu belə. Digər tərəfdən çox doğru vurğuladılar, təhsil qiymətləri kifayət qədər yüksək olduğuna. Məsələn, mən qeyd edeyim, Amerikada bir illik təhsil almaq normalda 35-40 min dollara kimi gəlir çıxır. Yəni, heç bir tələbə, yəni tələbələr maksimum da çalışırlar ki, yəni, belə deyim, nəsə bir loan, yəni ya valideynləri təmin eləyir, ya universitet verir onlara o scholarship-i, müxtəlif yollarla onlar pulu ödəyirlər. Amma çalışırlar ki, maksimum sürətdə, yəni dəqiqələrinin belə qiymətini bilsinlər. Universitetdə, yəni mən otaq yoldaşım, mən belə deyim, oxuyurdu, gəlir deyə və qaçırdı işləməyə. Axşam mən onsuz da stipendiya alırdım falan, yəni mən evdə olurdum bütün gün. Amma onu görürdüm belə dinamik həyatını və mən həmişə istəyirdim ki, mən kaş mən Azərbaycanda, məndə də elə bir həyat tərzi olsun. Mən oxuyum, oxuyandan sonra işə qaçım, potom evə, yəni günümü, yəni bilimlərlə necə bölüşdürürəm. Yəni, və şükür Allaha, indi bu saat Azərbaycanda mənim həyatım yəni istədiyim kimidir. Yəni həm oxuyuram, həm işləyirəm, həm dostlarımla görüşürəm, hər şey vaxtda.
Bəli, Ayda Səmədli, düzünü söylədim. Bəli, Ayda Səmədli.
Aha, Fransada mən deyərdim, Almaniyada bəlkə Amerikadan fərqli olaraq orada təhsil sistemi ümumiyyətlə biraz fərqlidir və orada pulsuzdur təhsil. Amma yenə də ona baxmayaraq orada da seçim verirlər. Demək, universitetə getməmişdən qabaq cədvəl verirlər və orada müəyyən fənləri seçim hüququ verirlər. Yəni hər kəs öz istəyinə uyğun olaraq və təhsil də hər kəs öz istədiyi fakültəyə gedir deyə. Yəni orada heç bir məcburiyyət, yəni o barədə söhbət ola bilməz.
Dərsə girməmək söhbətləri orada yoxdur.
Girməmək, yəni qəsdən yaxud da gedib gəzmək filan mənada yox. Yəni ki, onlar o cür məqsəd qoyurlar ki, qarşısına məhz həmin sənəti öyrənmək üçün. Yəni məcburiyyət olmayan yerdə məncə və istək olan yerdə belə şeylər məcə olmaz.
Bu həm də bəlkə ondan irəli gəlir ki, Avropada adətən təhsilə qədəm qoyan insanlar daha yetkin olurlar. Yəni, məsələn, bizdə məktəbi qutaran artıq kamillik atistatı deyirlər. O atistatı alan şəxslərin bir qayda olaraq 16 yaşı olur, bəzən daha az olur. Onlar bir növ mental olaraq hələ uşaq kimi qalırlar. Nəzərə alsaq ki, bizim məktəblərdə də daha çox o uşaq kimi onlara yanaşılır. Onlar yəni bir növ yetkinliyi, məsuliyyət hissi, bu mənə lazımdır düşüncəsinə malik olmadan gəlib otururlar universitetdə, yəni əksəriyyətinə aid eləmək olar məncə bunu. Və Avropada isə məktəbi qurtaranda məsələn 19 yaşları olursa, bəzən 20 yaşları olursa, hətta bir çox hallarda müəyyən iş təcrübəsindən sonra gəlib təhsil almağa başlayırlar. O artıq daha yetkin insanlardır və onların dərsdə iştirakı da münasibətləri şüurludur, başqadır. İstirahətə də münasibətləri başqadır. Bizim tələbələrdə isə nə tələbə kimi bir gənclər, gənclik həyatı, istirahət həyatı keçirirlər, nə də ki məsuliyyət, yəni
Ayda dedi qoca kimi.
Biraz qoca fəndi həyat yaşayırlar da, bağışlayın məni. Yəni bir tələbə ki ancaq gedir universitetə gəlir və gedir universitetə gəlir və çox çox stabil eyni həyat tərzi. Məsələn mən bəzən olur ki, mən dərs ev iş həyatından çox bezirəm. Yəni artıq görürəm ki, artıq mümkün deyil. Yəni nəsə fərqli eləmək istəyirəm. Çox yəni imkanım olan kimi çalışıram ki, yəni müəyyən də bir müddətli olsa, məsələn, tətil götürüm özümə, çünki bu həftədə yəni Azərbaycandan çıxım. Yəni mən həmişə istəyirəm. Yəni çox məsələn 6 ay, 7 ay artıq mən qaldıqda burada hiss edirəm ki, yəni tərtizdən dərs, sonra iş, sonra ev. Eyni şey 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay artıq baxırsan ki, nəfəsim kəsilir. Biraz gedə bilmirəm. Gedə bilmirəm. Ona baxam evdəkilər də istəyirlər ki, yəni sənə yəni sürsən sən bu aralar nə olsun. Çünki məsələn belə məsələn ta ki hansısa bir ölkədə bir treyninq var, mən ona getmək istəyirəm. Baxıram ki, hə yaxşı bir həftəyə gedə bilərsən. İşdən də cəzalarım, dərsdən də cəzalarım gedirəm. Yəni ondan sonra qayıdıram Azərbaycan daha enerjili oluram və daha böyük həvəslə, həm dərsimə həvəslə başlayıram, işimə də gedirəm. İctimai həyatda da fəaliyyətimi yerinə.
Ayda sual vermək olar. Yəni aha buyurun. Mən yadıma gəlir ki, birinci dəfə mən yarım illik getdim, Hamburqda oxudum, qayıtdım və ondan sonra mən universitetə qayıtmaq biraz mənə çox adaptasiya, çox çətinlik oldu. İkinci dəfə yəni oxuyub qutarıb qayıdıb işə başlayanda başqa, o daha rahat, çox rahat keçdi. Amma məhz o təhsil, başqa təhsil sistemindən Bakı Dövlət Universitetindən qayıdanda biraz o dinamika
həyat.
Dinamika,
yəni
keçmiş
həyat
necə baş verir?
Gəl, məsələn, çox yəni bir-iki fakt deyim. Məsələn, mən ən belə ağrılı momentlərim onda oldu ki, mən Azərbaycana qayıtdım və mənə dedilər ki, sən ikinci kursu təzədən oxumalısan Bakı Dövlət Universitetində.
Bilirsiniz, bərpa olmaq üçün 15 dəfə gedib gəlmisiniz.
15 dəfə, bu hələ
arasıdır. Bu hələ arasıdır.
Deməli, mən və daha sonralar, amma mən çox şükür edirəm ki, doğrudan da, yəni rektorumuzdan və s. və laxı. Yəni, çox razıyam ki, doğrudan fikir, yəni, məni belə qoymadılar da, ikinci kursda qoymadılar. Düzdür, mən əziyyət çəkdim, fərq imtihanları falan, yəni, bütün bunlar, amma yenə yəni, də şükür olsun ki, mən üçüncü kursa keçirdim. Düzdür, çox əziyyət çəkdim, yəni, o üstündə. Amma şükür olsun ki, keçirdilər. Yəni, hər dəfə, hər beşinci gün rektorun qəbuluna getmək, artıq müəllimlərin üzünə əzbərlənmişdim, təsəvvür edirsiniz. Yəni, müəllimlər şurası. Məsələn, orada bilirsiniz nə fərq edir? Məsələn, müəllimlər şurası hamısı dedilər ki, yox, sən ikinci kursu təzədən oxumalısan. Yəni, səbəbsiz, falansız, yəni, onlar bunu artıq mən borc kimi qoymuşlar. Yəni, vətən qarşısında borcun sənin ikinci kursu təzədən oxumaqdan. Vallahi belə ki, yəni keçə bilmirəm. Amma rektorumuz yəni biraz dünya görüşü, yəni dünya görüşlü insan olduğuna görə, yəni görürəm ki, mən şans verir ki, yəni get oxu 3-cü kursu, yəni o keç 3-cü kursa, yəni. Ev yoxdur da boynumuzdan şeylər, beynimizi xarab edirəm. Biz hələ dekanlıq, biraz dekanlıqla oldu səbətə. Yəni indi artıq bir məşhur insan kimi belə universitetə. Yəni. Amma təhsil sisteminə keçdikdə isə bilirsiniz, gəlib gedib oturmaq mühazirələrdə, yəni baxırsan ki, yəni eyni tipli dərslər yenə birinci kursda necə idisə, 3-cü kursda da elədi. Yəni arada 2 il vaxt keçib, amma heç bir şey dəyişməyib. Yəni eyni, yəni süst həyat tərzi, müəllimlərin gəlib o sıralmış vərəqlərdən mühazirə deməkləri.
Müzakirə olurmu dərslərinizdə?
İndi bu saat olur. Məsələn, bir o bilirsiniz deyim, uşaqların sayından asılı. Yəni sayından yox, daha doğrusu uşaqların öz səviyyələrindən asılı. Elə insanlar var ki, orada mütərəqqi insanlardır, belə deyim. Yəni bir neçə nəfər var ki, qrupda. Bunlar
hava yarada bilirlər.
Doğrudan, yəni dərsin sistemi dəyişə bilirlər. Müəllim məsələn, müəllim belə gözəl mühazirə deyən müəllimdir, amma otursun 90 dəqiqə mühazirə desinizsə. Amma uşaqlar məsələn 5 nəfər əvvəlcən planlaşdırır ki, dərsin biraz belə eləyək ki, yəni biraz daha maraqlı olsun. Və müəllim mühazirə deməyə qoymuruq və müxtəlif yerlərdən sual verdikdə müəllim artıq məcbur olur ki, sənin suallarına cavab versin. Çünki artıq maraqlı suallar səslənir və auditoriya fikri yönəldir suallara ki, görəm müəllim nə dərəcədə bunu bilir. Və müəllim başlayır həmin sual ətrafında dərsi qurmağa, biraz interaktiv alınır. Yəni 90 dəqiqəsi mühazirə olmasa da, 40 dəqiqəsi mühazirə olur bunun. Uşaqlar da yatmırlar, qulaq asırlar, nəsə öyrənirlər. Dərsdən çıxanda artıq nəyinəsə çıxırlar. Yəni deyirəm, uşaqların özündən asılıdır.
Aha. Bax, bizə Azad zəng vurub və prodüserimizdən soruşub ki, sizə belə bir sual ünvanlayaq. Qonaqları salamlayıram deyib, maraqlıdır, Avropada oxumaq, yüksək təhsildən başqa sizə nə verdi soruşub. Dünya görüşünüzdə, xasiyyətinizdə dəyişiklik oldumu soruşur Azad və təbii ki, mənim də elə sualım vardı ki, xaricdə təhsil alan gənclərin hansı özəllikləri, üstün yönləri var. Bax, iki sualı birləşdirdim və telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41-dir telefon nömrəmiz, əziz dinləyənlər. Mesaj nömrəmizdə dəyişməyib 050-744-101-7. Düz saat 1-ə qədər istədiyiniz sualı bizim gənclərə verə bilərsiniz.
Biz vaxtımızı zada bilmərik saat 2-ə kimi.
Vaxtınızı zatmalı olmaz. Amma saat 1 saat qalıb, saat 2-dən 3-ə qədər də can bakirin vaxtında, saat 2-dən 3-ə qədər.
Danışa bilərik.
Bax, belə bizə indi bir nəfər də qoşulur. Mən bayaq söyləmişdim. Rəşad Şirinov, o da Avropada. İndi özü deyəcək, harada təhsil alıb. Amerikada təhsil alıb, eləmi? Siz tanıyırsınız.
Qonşuyur.
O da bizə qoşuldu. Rəşad, xoş gördük sənə də. Rəşad həmişə bizim verilişlərimizin qonağı olur. Bu dəfə də bizi tək qoymadı.
Çox sağ olun.
Söhbətimiz çox şirin gedir tanımlarla. Bizi mən belə gözləmirəm.
Biraz belə gender bərabərliyi yoxdurmaq istəyirəm. Mən gəlməyən yerindən
düşdüm. Siz bizi biraz dinleyin. Hələ ki, sual belədir ki, fərq nə? Xaricdə təhsil alan gənclərin hansı özəllikləri var? Elə mesaj da gəlmişdi. Azad bəy də istəyirdi sizdən soruşdu. Nə dəyişdi deyir həyatınızda, məsələn, xaricdə təhsil alıb qayıdıb gələndən sonra? Nələr dəyişdi?
Birincisi, dünya görüşündə çox dəyişikliklər oldu. Ümumiyyətlə, o bayaqdan danışırıq biz o çərçivə. Haradasa mən o çərçivədən çıxa bildim. Və indi fikirləşirəm ki, yəni bizdə burada əvvəl yaşayanda sanki fikirləşirdim, həmən bunu eləməliyəm, oxumalıyam, qutarmalıyam sonra belə-belə. Hal-hazırda fikirləşirəm ki, indi şəxsə mən özümü nə istəyirəmsə və hansı bir sənətdəsə ya istənilən bir sahədəsə nə də özümü rahat hiss edirəmsə onu eləməliyəm.
Bəli.
Xaricdə təhsil mənə
Səidə Hüseynova idi. Buyurun. Elnurə Qurbanova başlayır.
Bəli. Çox şey verdi. O mənada ki, yəni xaricdə təhsil almaqla bir növ əmək bazarında daha professional qabiliyyətlərə malik insan kimi növ daha yaxşı iş tapmaq, daha yaxşı iş tapmaq, işləri seçmək bir növ imkanım oldu. Ondan əlavə şəxsən yəni daha müstəqil yaşamaq imkanı verdi. Yəni bir müddət, bir 2 il, 3 il öz həyatını özün qərar vermək, yəni çətinliklərini də tək həll eləmək, valideynlərdən uzaq və s. Bu böyük, necə deyirlər, insanda müstəqil həyat təcrübəsini verdi. Yəni düz bəzən olurdu ki, uzun müddət tək qalmaq və s. o üzüntülər də olurdu, amma əsasən yəni çox müsbətdir və hamıya da məsləhət görəm, imkanları varsa gedib mütləq xaricdə oxusunlar, dövlət proqramından da istifadə eləsinlər. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyində də onların saytında da bu barədə məlumatlar olur. O dövlət proqramı ilə xaricdə təhsilin şərtləri və s. məsləhət görərdik ki, bütün cavanlar bundan maraqlansınlar və mümkün qədər getsinlər.
Buyurun.
Əslində, yəni, çox maraqlı sualdır. Mən həmcə düşünmüşəm ki, nədir bu xaricdə təhsilin bizə verdiyi üstünlük? Mən belə deyərdim ki, xaricdə təhsil ona görə yaxşıdır ki, orada təhsil var. Yəni, bu qədər bəsitdir məncə.
Bu qədər bəsitdir.
Yəni, çünki təhsil sadəcə, deyək ki, kitab oxumaq, ki, doğrudan, yəni, burada heç kitab da yoxdur oxumağa, tələbələr oxusunlar. Tək ondan ibarət deyil. Eyni zamanda, yəni, universitet bir həyatdır. Yəni, doğrudan da, yəni, gənc insan üçün bir həyat tərzidir, bir, yəni, yetişkin olmaq, olğunlaşmaqdır Elnurən qeyd etdiyi. Amma doğrudan, yəni, başda dediyim kimi, çox bəsit bir şeydir əslində. Yəni, orada təhsil olduğu üçün maraqlıdır biz üçün. Yəni, biz gedirik, görürük ki, təhsil nədir, universitet nədir, professorlar necə olur. Deyək ki, xüsusilə də sosial elmlərdə bu daha nəzərə çarpandı. Çünki bizdə sovet vaxtı uzun müddət sosial-siyasi elmlər tədris olunmayıbdır. Və olunubsa da çox ideoloji, yəni o marksist, sosialist, kommunist çərçivədən. Biz orada gedib, yəni cəmiyyət necə olmalıdır, insanla dövlət münasibətləri necə olmalıdır, cəmiyyətin içində insanların arasında ünsiyyət necə qurulmalıdır və s. Yəni, bunları görürük və təbii ki, geri qaydanda da bunlar çox önəmlidir. Çünki biz geri qaydanda bizim ayrıca bir belə perspektivimiz var ki, biz boşluqları görə bilirik və onları da son 3-4 ildə biz bu sosial işlərdə biz doldurmağa çalışırdıq. Yəni, budur fərq. Məncə.
Bəli, buyur. Desəm, Ayda da nəsə demək istəyir? Mesajlar gəlir, oxuyacam. Bəli.
Mən qeyd edeyim, yəni Rəşad çox düzgün qeyd elədi və xanımlarda razıyam. Məsələn, bizim tələbə həyatı Azərbaycanda, ümumiyyətlə tələbə həyatı deyilən bir anlayış yoxdur, başa düşürsünüz. Yəni, yoxdur, yəni bütün tələbələri özümü tuturam. Yəni, hamı, yəni bu bizim yaşadığımız, mənim də indi bu saat yaşadığım, yəni tələbə həyatı deyil, başa düşürsünüz. Bu sadəcə məcburiyyət qarşısında, yəni oxumaqdır və sairədir və ilaxırdır. Tələbə həyatı odur ki, tələbə özü seçir, özü oxuyur, kifayət qədər onun vaxtı var. O dərsdən də əlavə onun işlərə vaxtı var. Yəni tələbə həyatı budur. Tələbə həyatı, yəni məsələn biz mən çox dostlarımın hamısını eşidirəm, deyirlər, insan dövrünün ən maraqlı dövrləri tələbə həyatı dövrüdür. Yəni tələbəlik illəri onun üçün ən maraqlı dövrlər. Mən də çox sevirəm. Mən doğrudan Allaha çox şükür edirəm ki, mən əsl tələbə həyatının nə olduğunu görmüşəm. Yəni mən bacımdan məsələn fərqli olaraq, mən bacıma da bu gün evdə ona axşılayıram ki, mütləq, yəni yerdə də olsa, göydə də olsa sən də görməlisən, yəni o tələbə həyatı nədir, sən onu hiss eləməlisən. Sən tələbə kimi
yerdə olsa da.
Yəni sən doğrudan sən onu bilməlisən. Başa, yəni istənilən Azərbaycan gənci doğrudan, yəni bu gün bilməlidir ki, onun yaşadığı tələbə həyatı deyil. Yəni bu ola bilsin onlar üçün tələbə həyatıdır, amma onları daha rəngarəng bir həyat var ki, ona biz tələbə həyatı deyirik.
Aha, bax, böyük bir mesaj gəlib, amma mən onu oxumaq istəyirəm. Mən özüm Almaniyada oxuyuram yazır və qonaqların fikirlərinin bəziləri ilə razı deyiləm. Düzdür, Azərbaycan gəncliyi çox geridə qalır. Çox gənclər öz komplekslərini ata bilmir, sərbəst ola bilmir və s. Azərbaycanın Avropadan götürəcəyi çox şey var. Ancaq mentalitetdən başqa yazır. Hansı Avropadan danışırsınız? Alkoqolizmdən, narkotikdən, aslı gənclikdən. Ən əsas da bizdə ailədə olan münasibət Avropada yoxdur yazır Almaniyadakı dinləyicimiz. Ona görə çoxları ailədən ala bilmədikləri hissləri dəstəyi, pişik, it saxlamaqla tapırlar. Belə bir statistika da var. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin ən böyük problemi bu dəqiqə insanların psixoloji durumudur deyir. Biz mümkünsə mən oxuya bilim. Biz Avropa mədəniyyətinə mesaj çox böyükdür. Biz Avropa mədəniyyətinə ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə insan hüquqları və təhsildə korrupsiya olmasa yazır. Kitab və professorlar yüksək səviyyədə olsa Avropaya ehtiyac olmaz. Bir də özüm Avropada oxusam da qızımın Avropada oxumasına imkan vermərəm. Şəxsi fikrimdir. Cəlal bunu bizə yazır.
Mən çox özür istəyirəm. Bilirsiniz, mən Cəlala belə deyim də, İsmailcim belə olar ki, əgər siz doğrudan da yəni öz övladınıza və ona lazım olan tərbiyəni versəz, ona lazım olan yəni əsas həyatda nə götürmək lazım, nəyi qırağa qoymaq lazım, məsələlərini öyrətsəz, mən sizə inanırım ki, siz onu Avropaya yox, hara buraxsanız belə, o necə var elə də qayıdacaq, yəni başa düşürsünüz, yəni onun həyatında, yəni əgər əslidir valideyninə, mən çox yenə deyirəm, mənim valideynim məni buraxanda Amerikaya, o bilirdi ki, mənim 18 yaşım var, o çox şey dəyişəcək, amma mənim valideynim bir şeydən əmin idi ki, o mənə verdiyi tərbiyə və yəni o ona köklənmişdi. Yəni mən qayıtdım və düzdür, məndə dəyişikliklər olsa da, axı o bilir ki, yəni mən necə buraxıb elə də qayıdıb gəlmişəm. Mən belə məsələlər var. Düz o ki, qaldı ailə məsələlərinə. Bəli, düzdür, bu Amerikada problemdir, Avropanın özündə də problemdir. Sadəcə bizdə ailə yenə deyim, mentalitetə kökləndiyinə görə bizim ailələrimiz yəni sıx bağlıdır
bir-birinə. Mentaliteti dəyişməyik.
Dəyişməyik, yəni yox.
Məncə, o biraz səhv fikir alınır. Həmişə danışanda ki, Avropadakı tələbələr ya xaricdə oxuyub gələnlər ki, nəyisə dəyişmək istəyirik, razılaşmırıq. Həmişə qəbul edirlər ki, biz tamamilə mentaliteti ya adətlərimizi məhv eləməliyik və tamamilə köklənməliyik Avropaya. Bizim dediyimiz odur ki, yəni bu çatışmayan cəhətləri, Avropada olan üstünlükləri götürüb və o demək deyil ki, biz tamamilə dəyişirik, ya millətimizi itiririk, ya adətlərimizi itiririk. Amma iş orasındadır ki, mentalitetin özündə çatışmayan çox cəhətlər var. Biz sabahdan söhbət edirik və özür istəyirəm. Sözün hamısı gəlir, köklənir ki, məcburiyyət. Avropada tələbələr özləri gəlir, öz istəyi var, öz həvəsi var. Bizdə həm ailədə məcburiyyət var, həm gedirik məktəbdə yaxud da universitetdə. Burada müəllim-tələbə münasibəti tamamilə başqadır. Yəni, onlar haradasa bir tələbəni sıxıntı içinə salmaq, məcbur eləmək, biraz imtihanda ona özünü göstərmək ki, hə, o müəllimdir. Bizdə yəni müəllim obrazı tamamilə başqa da Avropada. Məsələn, hətta Moskvada əvvəl təhsil alanda belə bizə müraciət edəndə müəllimlər leksiyada gəlib ilkin sözləri olurdu ki, əziz həmkarlarımız. Yəni jurnalistikadan təhsil alırdıq və yəni ondan sonra da Sorbonnada tamamilə başqa, yəni orada da müəllimlərin münasibəti həmkar kimi, bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi yanaşırlar tərbiyəyə, tələbələrə.
Bəli.
Yəni, o demək deyil ki, tamamilə biz adətlərimizdən kənar aşıq, amma çatışmayan və bizi o qədər sıxıntı işinə salan şeylər var ki, biz deyirik ki, Avropada olan o üstünlükləri götürək biz. Yəni, orada alkoqolizmlə, narkotikadan, məncə bu Azərbaycanda da var, o dünyada hər yerdə var.
Yani biz götürməyə
bizdə sadəcə mi? Problemlərin açıqlanması yoxdur. Yəni əgər axtarsanız alkoqolizmdə, narkotikdə, homoseksualizmdə bütün bunların heç də Avropa mədəniyyətinin necə deyirlər tövhəsi deyil dünyaya. Prosta orada açıq danışılır bütün bu məsələlər, statistikası da var, ictimai müzakirəsi də var. Bizdə biraz o yoxdur. Düzdür, bu həm də mədəniyyətin necə deyirlər inkişafının bir mərhələsidir ki, daha çox individualizm olanda cəmiyyətdə tənhalaşma, nə itbişi saxlamağa meylli və s. Bu da yox deyil, amma ki, yəni Azərbaycanda məhər tənha insanlar yoxdur. Yəni onların yəni bu müqayisəni bir tərəfli baxmaq olmaz. Oradan bizim məlumatımız var bu barədə, burada sadəcə o məlumatlarımız yoxdur.
Mən Cəlala bir şey istəyirəm buradan deyim, əgər bizə qulaq asırsa.
Asır.
Mənə elə gəlir ki, doğrudan da yəni o cəmiyyətlər ki, insanı sevməyi bacarırlar, növbəti mərhələ heyvanları sevməkdir. Yəni, məsəl üçün bizdə, mən çox vaxt fikir vermişəm, insanlarla heyvanlar arasında çox böyük ünsiyyət problemi var. Yəni, bizdə, məsəl üçün, küçədə iti görürsünüz, qorxur. Biz qorxuruq itdən, it bizdən qorxur. Yəni, pişik, məsəl üçün, pişik sevmirlər evdə. Evdə pişik saxlamaq, nə bilim, düşər düşməzi var. Və ya, məsəl, küçədə pişik görünə daşıqdırlar uşaqlar zədə. Yəni ki, məncə bu insan dəyərinin çox aşağı olmağından. Yəni, insanlar birincisi, bir-birlərini sevmirlər. İkincisi, özlərini özlərinə inanmırlar. Yəni, özlərinə ehtimadları yoxdur. Ona görə də hər şeydən qorxurlar. İnsanlar insanlardan qorxurlar, insanlar heyvanlardan qorxurlar, insanlar başqa fərqli düşüncədən qorxurlar, insanlar azadlıqdan qorxurlar. Məsəl üçün, Cəlal deyir ki, özüm getmişəm, oxumuşam, amma qızımı buraxmayacam. Yəni, bu bir azadlıqdan qorxudur. Yəni, bu qorxu var. Və bu, heç də mən Cəlal razı deyiləm ki, bu bizim milli mənəvi dəyərimizdir ki, məsəl üçün, qorxmaq lazımdır. Tam tərsi. Yəni, bizim tariximiz də, məsəl üçün, Cümhuriyyət dönəmi olubdur, 2 ildir, 2 il, 18-20-ci ildə. Sonra da milli azadlıq hərəkatımız olub. Yəni, biz tam tərsi, yəni ki, milli mənəvi dəyər bizdə cəsarət, azadlıq hissi ərəblərə qarşı Babək vuruşubdur. Yəni, Azərbaycan dili, deyək ki, budur, budur bizim dəyərlərimiz, budur mənəvidən. Yoxsa ki, Avropadan qorxuruq, pişikdən qorxuruq, itdən qorxuruq, qurtdan qorxuruq. Yəni, bu biraz qeyri-ciddi söhbətlərdir. Cəlala mən uğurlar arzulayıram. Yəni, Almaniyada oxuyub, gözəl fikirlərlə qayıtsın Azərbaycana arzu edirəm.
Aha. Can Bakı davam edir əzdiniyənlər. Bax, bir mesaj da almışıq. Onu da oxuyum. Deyir ağacın meyvəsi altına düşür. Mən kollecdə oxuyanda 28 nəfər idik. Amma onu dərsə vaxtında gəlirdi, qalanı gecikir, ya çayxanada oturub gülməklə gününü keçirirdi. Valideyni qılamalı deyil. Siz bayaq valideynlərlə münasibətlərdən danışdınız. Yəqin o vaxt gəlib bu mesaj. Bunu da oxudum və adını yazmayıb təbii ki. Bax, indi verişimiz az qalasına çatır. Mən əsas suallarım qalıb. Təsəvvür eləyin. Bax, sizdən soruşmaq istəyirdim. Getdiniz, qayıtdınız, gəldiniz. Müəyyən şeylər danışdınız mənə. Bəs doğma yurtda sizə hansı sürprizlər gözləyirdi? Arzularınızın şəhərinə qayıtdınızmı? Bakı arzularınızın şəhəri oldumu? Necə qarşıladı Bakı sizi?
Mən hələ üzr istəyirəm birinci başda, amma təzə qayıtmışam bir neçə gündür. Hələ adaptasiya ola bilmirəm. Demək olar ki, hər günüm nəsə görürəm də insanların rəftarında. Hər günü nəsə nədənsə əsəbləşib ya ağlayıb gəlirəm demək olar ki. Yəni, hələ ki, öyrəşə bilmirəm. Sanki gözləyirəm, tutaq ki, bir yerə gedirsən, mağazada növbəyə durursan, kimsə gəlir keçir. Mən gözləyirəm ki, yəni əvvəl bir anlığa donuram ki, bu insan baxıram ki, yəni özü fikirləşmir ki, ondan əvvəl ya mən ya başqaları gəlib gözləyib. Yəni hələ adaptasiya edə bilmirəm. Çox çətindir.
Bəli, bəli. Buyurun.
Elnurə,
siz artıq adaptasiya eləmişsiniz, bilirəm. Təcrübəniz çoxdur.
Suala bir mənalı cavab vermək olmaz ki, Bakı oldu arzularımızın şəhəri, ya olmadı. Deyildi, çalışırıq yavaş-yavaş eləyə. Yəni, biz başqa yerdə daha az lazımlıq, nəinki Bakıda. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanlı tələbənin xaricdə oxuyub qayıtması sadece onun öz egosu için daha müsbət haldır ki, o yani burada ona ehtiyac daha çoxdur. Cəmiyyət ona ehtiyacı daha çoxdur. Düzdür, o cəmiyyət onun xoşuna gəlməyə bilər. Necə ki çoxları bu problemlərlə üzləşib, amma ki qayıtmaq məsləhətdir. Yəni arzularımızın şəhəri deyil, amma ki onu çevirmək, onun üzərində işləmək lazımdır.
Buyurur. Buyurun. Hansınızın arzularının şəhəridir Bakı? Rəşadın doğru.
Arzular
Rəşadın
və istəklər proqramı. Mənə elə gəlir ki, xaricə gedib oxuyub qayıdan insanlar, xüsusilə də o proqramlarda ki, onlar məsəl üçün seçilirlər. O proqramlarda nəyəsə görə seçilirlər. Yəni ki, orada yəni vurğu qoyulur ki, bu insanlar liderdirlər və ya hansı dəyişikliyi edəcəklər və ona görə seçilirlər. Və mənə elə gəlir ki, doğrudan da yəni bütün gedib qayıdan insanlar hər hansısa bir şəkildə bir liderlik xüsusiyyətləri var. Yəni ola bilər ki, təhsildə olsun, ola bilər vətəndaş cəmiyyətində, ola bilər iqtisadiyyatda, orada, burada. Mənə elə gəlir ki, liderlər həmişə onsuz da yalnız olurlar. Yəni bu tarixin belə bir ironiyasıdır ki, liderlər həmişə fərqli olurlar. Başqa deyək ki, cəmiyyətin daha böyük kütləsindən və özünə həmişə yalnız hiss edirlər, amma eyni zamanda o cəmiyyətin o hissəsində dəyişməyə çalışırlar. Və əslində özlərini biraz aralı tutmağa çalışırlar ki, biz onlar deyilik, biz onları dəyişəcəyik. Yəni belə bir şey var, liderliyin belə bir şeyi var, egoizmi var. Amma bu yaxşı bir egoizmdir məncə. Yəni çətinlikdə olan və çətin dövrlərdən keçən cəmiyyətlər üçün, ölkələr üçün belə liderlik xüsusiyyəti olan gənc insanlar hər yerdə lazımdır. Və mən əslində yəni ki, istəyərdim ki, Səidiyə deyim ki, yəni əslində yəni məyus olmaq lazım deyil. Tam tərsi. Yəni ortaya iradə qoymaq lazımdır. Məsuliyyəti götürmək lazımdır. Və düzgün olanı müdafiə etmək lazımdır. Yəni çətin şey, iki çətin şey var. Biri haqqı görmək, ikincisi onu müdafiə etmək. Onu müdafiə etmək haqqı görməkdən daha çətindir. Biz gedib gələndən sonra haqqı görməyə başlamışıq. Bundan növbəti mərhələ haqqı müdafiə etməkdir. Yəni ki, bu yolda yenə də hamıya uğurlar arzu edirəm.
Eşq olsun. Rəşad Şirinovudur bu və növbəti qonaqlarımız. Buyurun.
Deməli, razıyam Rəşadın, Rəşadın fikirlərinə tamamilə razıyam. Yəni, bilirsiniz, qaydandan sonra yəni o mərhələ hamının, o palasa deyim də, yəni o mərhələ hamının həyatında olur. Kimi ömür boyu çəkir o mərhələni keçincə, məsələn, mənim kimi hələ də çalışıram, nəyisə üstündə işləyirəm. Kimisi daha yetkin yaşında olduğu üçün, onun üçün yəni bir aymı, iki aymı, yaxud daha qısa bir həftəmi, iki həftəmi çəkir və artıq o insan tam adaptasiya olmuş şəkildə olur. Amma yenə də deyirəm, yəni qorxub qırağa çəkilməkdən və hər şeyi atıb təzdən geri qayıtmaqdansa geridə qal, yəni Azərbaycanda və Bakıda qalıb işləmək, dəyişmək, can atmaq məs elə əsl kişilik elə odur ki, yəni biz onu eləməliyik, başa düşürsən? Yəni, ən asan yolu vallahi elə odur. Mən də qayıtdım, mən də şey edim, sonra qayıdım da. Bəs kim eləyəcək bunu, kim düzəldəcək? Yəni onu biri var bu mərhələni biz 50 ilə 100 ilə keçək. Biri var bizim kimi gənclər sayəsində Azərbaycan bu etapı yəni 10 ilə daha qısa 5 ilə keçsin və gələcək nəsillər görsünlər, yəni hazır bir cəmiyyət görsünlər. Yəni onlar daha mübarizə aparmaq onlara lazım olmaz.
Bayaq bir mesaj vardı. Korrupsiyasız Azərbaycan sözü keçdi orada. Necə görürsüz korrupsiyasız Azərbaycanı? Necə olur o?
Çox yaxşı. Çox yaxşı bir şey olardı. Yəni əslində yəni biz belə deyək də, biz ikili bir kimlik daşıyırıq. Yəni xarici gedib qayıtmış insanlar, həm modernliyi, hər şeyin necə yaxşı ola biləcəyini bilən insanları, həm də qayıdıb reallığı görürük ki, bu reallıq bundan ibarətdir. Onu görə məsəl üçün o streslər, depressiyalar ondan irəli gəlir ki, biz bu iki şeyin arasında qalmışıq da. Amma burada yəni pozitiv bir moment var ki, biz nəyin daha yaxşı olduğunu bilirik və görmüşük. Və əslində bunu beynimizdə yaratsaq, bunun o idealını, o vizyonunu beynimizdə yaratsaq, ona doğru biz daha yaxşı hərəkət edə bilərik. Çünki bilirik, belə çox belə təkəbbürlü çıxmasın, nəyin yaxşı olduğunu bilirik. Yəni belə biraz mollavari danışdım. Amma yəni ki, korrupsiyasız bir ölkəni də biz görmüşük, yəni ki, ölkələri görmüşük ki, korrupsiyasız əslində çox rahat belə insanlar yaşayırlar, hə, ən azı təhsildə. Və bu yəni bu bir yoldur, bir uzun bir yoldur, amma biz işləsək, biz birləşsək, yəni bu yolu çox qısalda bilərik. Yəni 500 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən səslənir bizdə, yəni rəsmi ideologiya tərəfindən hiss edirsiniz ki, belə bilirsiniz Amerika 200 il keçib o yolu, Avropa 400 il keçib. Amma bu əslində bizim üstünlüyümüzdür ki, biz bütün onların hamısının təcrübəsinin üstündə onların elədiyi səhvləri biz eləməyə, yəni başqa cür baxmaq lazımdır məncə buna.
Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm. Rəşadın dediyin yenə razılaşmalı olacaq. Məsələn, biz bugün görürük, biz bu internet vasitəsilə mi, televizor vasitəsilə mi, radio vasitəsilə mi, yəni görürük ki, inkişaf necədir. Yəni, məsələn, Amerika 17-ci əsrdə, məsələn, hələ yəni, dünyada inqilablar baş verən dövrdə başladısa, yəni, inkişaf eləməyə. Bugün Azərbaycan artıq stabillik dövrüdür. Azərbaycan görür ki, yəni ətrafına nə baş verir, necə baş verir, ən yaxşını götürməyin artıq vaxtıdır, yəni. Biz yəni başlamalıyıq buna. Yaxud biz cəmiyyətimiz gözləsinmi ki, yəni yox hələ bir 10 ildə gözləyək, 15 ildə gözləyək, görə nə olur. Yəni deyir, səndən hərəkət məndən bərəkət söhbətidir. Yəni bəli, biz özümüz eləməsə inanın mənə heç kim eləməyəcək.
Növbəti atalarsınız.
çox qısa bir şey də deyim, yəni korrupsiya ilə bağlı. Korrupsiya bir səbəb deyil. Yəni korrupsiya bir nəticədir. Yanlış idarə etmə sisteminin nəticəsidir. Avtoritar idarə etmə harda ki iqtisadi və siyasi azadlıqlar yoxdur. Yəni korrupsiya bunun nəticəsidir. Və o sistemin, o sistemik problemləri həll etmədən təbii ki heç çox biz korrupsiyanı həll edə bilməyəcəyik. Yəni sistemdən qaynaqlanan bir şeydir.
Yəni bir tərəfli onu həll etmə mümkün deyil. Yəni korrupsiyanı başqa bir şey həll edə korrupsiya qalsın. Yəni korrupsiyanı həll edə başqa bir. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli bir şeylərdir.
Aha. Buyurun.
Korrupsiyasız Azərbaycan mən çox yaxşı təsəvvür edirəm və bu bizim necə deyirlər, həm idealımızdır, həm də ki tamamilə mümkün olan bir şeydir. Burada ən azı hər bir kəs özü iştirak etməməklə, yəni rüşvət verməmək və almamaqla öz işin görə bilər, bir addım ona irəli gedə bilər. Düzdür, bu çox bəzən çətin olur, bəzən elə mürəkkəbləşdirilir, bürokratikləşdirilir ki, məsələlər, deyirsən, hə, bunu daha rahat yolları var, sistem məsələsidir. Amma hər halda kimin öz əsəblərinə hayfı gəlmirsə, çalışa bilər ki, bunu, necə deyərlər, iştirak eləməsin bu məsələlərdə.
Qoşuluram bütün fikirlərə. Yenə də o əvvəlki dediyimiz məsələləri məncə yenə də gənclər bu məsələdə daha aktiv olurlar. Yəni o əvvəlki nəsil ki artıq öyrəşib, artıq o sistemlə yaşayır. Onlar üçün yəni onların öz inisiativi olmaz ki götürsünlər və bunu dəyişsinlər. Yəni gələn nəsil məncə biz dəyişməliyik gənclər. Sadəcə
mən bu korrupsiya məsələsinə bir də qayıtmaq istəyirəm çünki ağrılı yerimizdir.
Biz də dönə-dönə qayıdırıq.
Mənə elə gəlir ki və biz dostlarla biz müzakirələrimizdə çox vaxt razılaşırıq ki, əslində Azərbaycan tipli ölkələrdə rəsmi ideoloji olmadığı üçün və ya hər hansısa bir milli ideolojinin güclü olmadığı üçün hökumət və ya hakimiyyətdə olan insanlar idarə etmək üçün nəsə bir şey yaratmalılar ki, hamı ona inansın. Azərbaycanda bu pul olubdur. Yəni, pul və korrupsiya belə bir sistem yaradıb ki, orada insanlar hamısı bir-birinə bağlıdır və insanlar ona inanırlar. Doğrudan, yəni ki, məsəl üçün, Sovet vaxtı kommunizm var idi və pis, yaxşı, az, çox insanlar nəyəsə inanırlar, ideallar var idi. Və o, elə bir hakimiyyəti saxlayırdı da. İndi o ideallar olmadığı üçün, dəyərlər olmadığı üçün pul dəyəri ortaya qoyulubdu, rüşvət, xorluq, korrupsiya və əslində, yəni ki, dəyər sözünü biz deyəndə o qədər də həmişə belə çox gözəl, pozitiv şeyləri düşünmək lazım deyir. Yəni, pulun burada çox gözəl bir dəyəri var ki, insanlar hamısı ona inanıblar və onu bir belə ideoloji kimi istifadə etməyə. Yəni, bizim rolumuz ondan ibarət olmalı ki, həmin Nurhan dediyi kimi, yəni, fərdi deyək ki, nümunələrlə bəzi şeylər göstərmək. Amma eyni zamanda ideoloji başqa bir şey yaratmaq lazımdır, bir sahə yaratmaq lazımdır ki, fərqli dəyərlərin təbliği ilə məşğul olmaq lazımdır, ən azı gənclər arasında. Kimlər ki, başa düşəcək onu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə çoxlu suallar ünvanlamış istəyirdim, soruşum, Bakı nə dərəcədə şəhərləşib, nə dərəcədə paytaxtlaşıb, dünya ilə nə dərəcədə bütövləşib, amma bunu gələn verişlərə saxlayıram. Mən ümid edirəm ki, biz yenə görüşəcəyik. Çox sağ olun. Hocam, Bakı isə hələ bitməyib, əziz dinləyənlər, bir iki dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım ki, bugün fevralın 24-üdür. Azərbaycan yazıçısı, müəllim, ictimai xadim Abdullah Şaiqin anadan olan günüdür. idi. 1881-ci ildə doğmuşdu Abdullah Şaiq. 1959-cu il iyul ayının 24-də Bakıda vəfat eləmişdi. Və onun ən məşhur şeirini deyim, keçi, xoruz, can gülüm və uşaqlar gülürlər. Ha, bizim bütün uşaqlarımızın hamısı ona görə yad eləmək istədim Abdullah Şaiqin o doğum gününü. Və bir şeyi nəzərinizə çatırım. Bugün su çərşənbəsidir. İlk çərşənbədir. Qışın son ayı başlayıb artıq əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi qış dekabrın 21-dən yanvarın axırına kimi olan böyük çillədən, fevralın 21-dən 21-nədək olan kiçik çillədən və fevralın 21-dən martın 31-nədək olan boz aydan ibarətdir. Boz çillədə deyirlər bunlar uşaqlar. Həm də boz ay başlayıb, həm çərşənbə başlayıb bugün. Ayınız boz olsa da gününüz boz olmasın deyirik və sizdən cəmi bircə günü ayrılır. Hər necə amma ki deyilir.